Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Trăim vremuri în care tehnologia pare să aibă un răspuns pentru orice. De la diagnostice medicale, la compunerea muzicii, de la procesarea limbajului, la deslușirea tainelor divine. Da, ați auzit bine. Inteligența artificială și-a propus să afle cine a scris Biblia. O provocare monumentală, o întrebare care de secole a frământat minți iluminate, dar și suflete smerite. Dar ce se întâmplă atunci când o unealtă, oricât de sofisticată, încearcă să pătrundă un text care se pretinde a fi inspirat de Dumnezeu? Ce spun cercetările recente? Ce descoperă și unde eșuează spectaculos? Rămâneți cu noi, pornim într-o călătorie printre coduri, manuscrise și revelații în căutarea adevărului despre autorii Bibliei. Urmărim mai întâi un clip realizat de Opinia Production.
În sfârșit putem afla cine sunt autorii adevărați ai Bibliei, cel puțin așa ne promite inteligența artificială, deși aceasta pare că s-a prăbușit complet în fața unor probleme complexe. Așa arată un studiu efectuat de cercetătorii companiei Apple, care au descoperit limitări fundamentale ale capacității de gândire în modelele de inteligență artificială de ultimă generație, anunță The Guardian. Apple a afirmat că modelele de raționament de mari dimensiuni, o formă avansată de AI, se confruntă cu o prăbușire completă a acurateței atunci când sunt confruntate cu probleme extrem de complexe. Când au testat rezolvarea de puzzle-uri complexe, ca de exemplu turnul din Hanoi, pe măsură ce modelele de raționament de mari dimensiuni se apropiau de colapsul performanței, au ales să-și reducă efortul de raționament, ceea ce a produs îngrijorare în rândul cercetătorilor. Un academician american, Gary Marcus, a spus că rezultatul cercetării companiei Apple este devastator pentru că au descoperit că modelele de inteligență explorau mai întâi soluțiile incorrecte și foarte târziu ajungeau la cele corecte, cu riscul de a intra în colaps înainte de a reuși să mai ajungă la soluțiile corecte. Constatarea că modelele de raționamente de mari dimensiuni pierd firul în cazul problemelor complexe implică faptul că ne aflăm într-un potențial impas în abordările actuale, a afirmat Andrew Rogoyski, profesor la Universitatea din Surrey. Până la urmă, nu este nicio problemă că ajunge să se blocheze sau dă soluții eronate în cazul unui puzzle. Dar dacă este o problemă medicală, de diagnosticare, de prescriere a unei medicații, de o intervenție chirurgicală asistată și vorbim aici de viață și moarte, mai putem accepta cu seninătate eșuarea unui model de inteligență artificială avansată sau că este acceptabil să colapseze sau să abandoneze să gândească atunci când este cea mai mare nevoie de acuratețe? Una este în laborator și alta este în viața reală. Dar nu este singurul domeniu sensibil. De curând am fost anunțați că cercetătorii au folosit inteligența artificială pentru a afla cine a scris Biblia. Timp de secole, mai ales începând cu apariția raționalismului și a curentului numit înalta critică, cercetătorii au dezbătut cu privire la cine a scris Biblia. Se suspectează că textele au fost copiate, corectate și compilate de-a lungul generațiilor, lăsând puține indicii despre autorii lor originali. De fapt, nu este nimic nou. Deși comparațiile dintre manuscrisele din diferite epoci arată o acuratețe care tinde spre perfecțiune într-o dimensiune temporală de peste 3000 de ani, încă există voci care vorbesc de editare în timp a textului biblic. Pe de altă parte, se pierde din vedere că autorii multor cărți biblice se prezintă implicați în contextul evenimentelor pe care le relatează, dar o echipă internațională de cercetători a folosit inteligența artificială, metode statistice și analiză lingvistică pentru examinarea primelor 9 cărți ale Bibliei, cunoscute sub numele de Eneateuch. Studiul a fost condus de Shira Feigenbaum-Glovin, profesoară de matematică la Universitatea Duke din Statele Unite, care a început să exploreze subiectul împreună cu arheologul Israel Finkelstein în 2010, când au început să studieze inscripții ebraice pe fragmente ceramice din secolul al VI-lea înainte de Hristos. Echipa s-a lărgit cu specialiști biblici, fizicieni, informaticieni, matematicieni, arheologi din Israel, Franța și Statele Unite. În cele din urmă au concluzionat și publicat în revista Plus One că tehnicile standard de AI nu puteau lucra cu date atât de fragmentate de timpul istoric și că materialele biblice prezintă dificultăți specifice pentru analiza computațională, în primul rând datorită naturii lor complexe. Astfel, ca de exemplu, capitole din cartea Deuteronomul au fost asociate cu perioade istorice târzii în cărțile lui Samuel, sau 4 din 28 de capitole biblice analizate, adică 14%, au fost clasificate greșit, adică a dat eroare. Acest cadru poate, dar nu este o certitudine, ajută la rezolvarea provocării legate de atribuirea unui text, unui anumit corpus sau autor. Deci, în concluzie, mai căutăm. Dar dacă AI ar fi susținut că scrierile lui Moise l-au avut ca autor pe profetul Daniel sau că Evanghelia după Matei a fost scrisă de Petru, pentru că lingvistic sau narativ așa s-ar potrivi lucrurile, cum am reacționat? Având în vedere, așa cum spun concluziile studiului, că materialele biblice prezintă dificultăți complexe pentru AI și că vorbim argumentat de limitări fundamentale ale capacității de gândire în dreptul inteligenței artificiale, nu ar fi mai simplu să acceptăm relatarea consecventă, încă necontestată istoric, a unicității Bibliei? Până la urmă, este o problemă de alegere, nu?
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Eu le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Adrian Zaharia și Lucian Floricel. Mă bucur că suntem din nou împreună. Bine ați revenit!
Mulțumim!
Ne-ați propus și astăzi un subiect care ne strânește așa cu multe semne de întrebare și o să vă pun o întrebare puțin personală acum la început. Chiar credeți că avem nevoie de AI sau de inteligența aceasta artificială ca să înțelegem mai bine Scriptura sau să înțelegem anumite taine din Scriptură? Nu cumva ne complicăm existența sau, din contra, am putea să ne folosim de toată această tehnologie pentru a înțelege mai bine Scriptura? Cum vedeți la nivel personal?
Păi, să fie refractar la contribuțiile pe care știința ți le oferă astăzi, este o rămânere nepotrivită în ignoranță și în prostie până la urmă. Orice instrument pe care modernitatea ne-l pune la dispoziție, putem să-l folosim. Adică, dacă era să vin pe jos de acasă, de la mine, la emisiune, la dumneavoastră, probabil că îmi lua o jumătate de zi. Așa am folosit un instrument al modernității, o mașină, și mi-a luat 30 de minute. Este drept că nu poți să te duci în momentul acesta și să dai un vot la modul absolut instrumentelor tehnologiei zilelor noastre. S-ar putea să se întoarcă împotriva ta. Iar în ce privește acest instrument, adică una este să atașezi un soft, să zicem, de indexare și să afli mai repede anumite versete din Scriptură, asta este una, dar ai cere unui soft să îți spună e adevărată cartea Isaia sau este falsă?
Sau cum înțelegi anumite
sau cum
pasaje?
Înțelegi
chiar
pasajul acesta?
Sau?
Da, exact. Adică aici este mai mult decât e cazul, nu pentru că, hai să zicem că cineva particularizează un astfel de soft și îl perfecționează atât de bine și exprimă extraordinar de bine, dacă e să vorbim aici în teritoriul Bibliei, exact punctul de vedere al bisericii respective. Foarte bine. Dar
totuși trebuie să facem distinția. Acum vreau să le spun celor care ne urmăresc, dacă cumva e cineva care nu știe de chatbotul Adam. Trustul Media Speranța a lansat acest produs pe piață.
Îi dorim succes.
Este folosit și ne bucurăm de un feedback foarte bun. Da? Pe site-ul Academia Speranța poate fi găsit acest chatbot. Dar totuși, ce face chatbotul Adam față de ceea ce am văzut în material este total diferit, pentru că nu vorbim de a-ți spune lucruri pe care cumva Biblia nu ți le spune, adică nu scoți de la inteligența artificială ceea ce de fapt Biblia nu ți transmite.
Vorbind despre Adam, l-am și încercat, l-am și folosit, el este în continuare antrenat așa cum se folosește, cum este limbajul în lumea informaticii. Adam este un căutător în textul care este prestabilit, încărcat, este vorba de Biblie și anumite scrieri care sunt considerate inspirate. Iar din cărțile acestea, el îți oferă resursa de care ai nevoie, fiind o căutare foarte rapidă și un răspuns care până la urmă este asamblat.
Sinteză,
da? Este o sinteză din mai multe părți ale Scripturii. Dar materialul nostru de astăzi nu se referă la acest tip de inteligență artificială care este folosită și este chiar folosită pe scară largă și în general acceptată. Ci vorbim aici de a lăsa căutările, datele, stabilirea, diferența dintre, hai să zicem, dintre bine și rău, adevăr și minciună,
inspirație sau nu,
în seama inteligenței artificiale. Să nu uităm un lucru. Inteligența artificială este un soft matematic. El lucrează pe bază de calcule. Să nu uităm că înainte se spunea mașină de calcul. Exact ăsta a fost începutul. Iar calculele matematice nu pot să definească binele și răul. Nu pot să stabilească inspirația.
Aici vorbim deja și despre niște implicații de natură morală și etică, ceea ce inteligența artificială nu poate să facă.
Nu stabilește deocamdată ce este
binele
etic, ce este moral, da? Și să facă această diferență între bine și rău. Tocmai aici este dificultatea și încercările de a trece dincolo de acest aspect matematic. I-a determinat pe cercetători, iată, de la Apple, care totuși este o companie serioasă în ce privește studiile, să spună: a eșuat. Și, într-adevăr, nici nu puteai să ai un alt răspuns, un alt rezultat, decât eșecul în ceea ce privește aspectele etice și morale.
Vorbim despre autorii Bibliei, cu ceea ce a fost provocat, cumva, inteligența artificială. Ce știm doar din Scriptură? Sau care este, până la urmă, realitatea Scripturii? De ce am avea nevoie să întrebăm inteligența artificială, încărcând acolo surse din mai multe domenii? Am văzut arheologie, tot ce înseamnă partea aceasta de scriere și elemente care țin cumva de contextul în care au fost scrise anumite cărți ale Bibliei. De ce am avea nevoie de lucrul acesta sau de un răspuns atât de clar, din moment ce totuși în Scriptură găsim niște elemente care ne indică cum a apărut
Biblia? Din comoditate?
Sau din a contesta. Sau din a contesta.
Tocmai pentru a găsi lucruri care nu se potrivesc?
Să nu uităm că vorbim aici și de o încercare constantă din partea multor domenii ale științei de a contesta autoritatea Bibliei. Și în momentul în care ai putea să stârnești îndoială că textul biblic nu este cel care este cunoscut, în general cunoscut, că autorii Bibliei nu sunt cei care sunt până la urmă definiți, unii dintre ei chiar numiți de Biblie sau autorii identificându-se pe ei înșiși. În momentul în care faci lucrul acesta sau mai amestești textul și spui că totuși un text care are o anumită structură, un anumit limbaj, o anumită formă gramaticală, care s-a folosit într-un anumit timp istoric și îl găsești în alt timp istoric, în momentul în care găsești astfel de lucruri și poți să stârnești o anumită îndoială, în momentul acela ai putea să discreditezi Biblia. Și vorbind despre această discreditare, să nu uităm că cel puțin în ultima perioadă s-a vorbit despre încercări de a rescrie Biblia cu ajutorul inteligenței artificiale, în așa fel încât ea să corespundă societății moderne, omului modern și, hai să-i spunem, pun în ghilimele, eticii moderne.
Ignorând cuvântul foarte limpede al Scripturii, care spune la un moment dat să nu scoți, să nu
adaugi.
Cine sunt autorii Bibliei? Ce știm din Scriptură despre autorii Bibliei?
Din câte știu, există un singur autor care a inspirat niște oameni să pună în scris gândurile sale. Autorul este Dumnezeu. A trebuit foarte multă vreme omenirii să caute să distrugă această idee și încă n-a reușit total. Artificial intelligence este încă o încercare eventual, pentru că să știți că la un moment dat funcționează exact ca un negustor foarte dibace. Dacă, de exemplu, inserezi în ChatGPT, care să zicem că este, a ajuns să fie deja foarte cunoscută, întrebarea, explică-mi primul verset din Evanghelia după Ioan. El va încerca să poarte un dialog cu tine, să afle ce fundament teologic ai tu. Pentru că dacă el simte că tu, sau din istoricul interacțiunilor tale cu el, el a simțit că tu ești adventist de ziua șaptea, el este suficient de dibace să-ți ofere interpretarea adventiștilor de ziua șaptea.
Sau dacă ești un sceptic.
Dacă ești un martor al lui Jehova, care au aici o interpretare diferită de toate denominațiunile creștine, el îți furnizează acea înțelegere. Îți furnizează înțelegerea ortodoxă, îți furnizează și așa mai departe. Din punctul acesta de vedere, nu poți să te îndrepți către motorul acesta gigantic, datorită faptului că el însuși este alimentat cu niște informații pe care o punem unii dintre noi, din punctul ăsta de vedere. Dar singurul loc unde te poți alimenta cu informație corectă, curată, este doar în Sfânta Scriptură și pentru asta nu-ți trebuie doar să apeși butonul, să dai pe Google, îți trebuie să pui genunchiul jos, îți trebuie să te rogi lui Dumnezeu ca să poți înțelege anumite versete. Dacă ai dubii cine a scris, de exemplu, Cartea Evrei, da? Foarte bine. Eventual poți să întrebi și pe ChatGPT, dar există informații atât de consistente în literatura teologică în urma căreia poți să afli cine a scris Cartea Evrei. A scris-o Pavel sau a scris-o comunitatea creștină sau cine ar fi putut o scrie? Este foarte limpede cine a scris-o, da? A scris-o Apostolul Pavel. A scris-o Apostolul Pavel din intuiția lui fabuloasă? A scris-o pentru că a fost inspirat de Dumnezeu prin procesul acesta, revelația, fenomenul inspirațional. Adică, haideți să nu ne atingem de niște domenii care sunt consacrate, deși avem respect. Ești cumva în umbra ChatGPT-ului, așa cum sunt, de exemplu, în umbra civilizației americane, care ignor faptul că au ras la început toate triburile de piei roșii de pe acolo. Sunt în admirația romano-catolicismului, dar uit tot ce s-a întâmplat în Evul Mediu Întunecat și toate dezastrele Inchiziției. Uit că nu mă pot încrede la modul absolut în internet. Nu poate o persoană cu o afecțiune într-o patologie ce ține de oncologie să se ducă să întrebe pe ChatGPT, cum mă vindec eu de cancer? Nu poți să faci asta. Îi dai acolo un procent, dar restul te duci în domeniile consacrate.
Vorbeați la un moment dat în clip de un procent, 14% dacă am reținut, faptul că AI a greșit 14% din identificările în calculul analizei biblice. Aceasta este o dovadă a limitării tehnologiei sau este mai degrabă o dovadă a superiorității Scripturii și cumva a faptului că este un teren sfânt, dacă l-am putea numi așa?
Este clar că pentru noi creștinii Biblia este un domeniu sacru, pentru că avem convingerea că autorul este Dumnezeu, care a inspirat prin Duhul Sfânt autorii să scrie în cuvintele lor, de asta sunt și diferențe de limbă, de structură gramaticală, exprimare, scrisă în greacă, aramaică, ebraică, deci fiind folosite mai multe limbi de-a lungul timpului. Însă, dincolo de lucrul acesta, noi trebuie să avem convingerea că În istoria aceasta a literaturii sau a scrisului, nu poți să stabilești în modul cel mai exact o anumită formulare. Ei bine, când a fost luat și calculat matematic, anumite formulări li s-au părut, sau inteligenței artificiale i s-a părut că aparține unei perioade istorice. Și a luat-o și a plasat-o într-o altă perioadă istorică. Da, de asta apare termenul acesta de 14%.
Dar chiar și aici, până la urmă, care ar fi fost problema? Sau care ar fi problema dacă acești roboți ar greși autorii Bibliei? Cu ce ne-ar afecta pe noi?
Nu ne afectează pe noi. Vorbeam la început despre faptul că s-ar ajunge în situația în care ar fi discreditată o autoritate care stă în spatele acestei scrieri.
Deci, pentru că pune un semn de întrebare asupra întregii,
da,
scrieri.
Pentru că, până la urmă, dacă eu spun că sunt autorul unei scrieri și se descoperă că nu sunt, nu este vorba doar de ideea de plagiat sau de schimbare a autorului, ci se ridică un semn de întrebare și asupra ceea ce este scris. Și până la urmă, dacă este să ne uităm în contextul acestei lupte dintre bine și rău, Satan are tot interesul de a face ca Biblia să nu mai fie o carte relevantă, inspirată, cu autoritate pentru societatea modernă.
Întrebam puțin mai devreme care ar fi motivele pentru care oamenii ar apela atât de mult la aceste explicații, ignorând faptul că Dumnezeu a pus în noi capacitatea de a înțelege textul Scripturii și mai ales de a ne lăsa transformați de Biblie. Este cumva aceasta mai degrabă o fugă de responsabilitate? Când întrebi un robot în ce zi să mă închin sau ce să fac într-o astfel de situație și eu urmez acel robot sau inteligența artificială, sunt eu absolvit de vină dacă am mers pe un drum greșit?
Da. În primul rând, aș spune că este în firea omului să cerceteze, să caute, și în general cercetările care sunt făcute pornesc de la o anumită curiozitate. Uneori curiozitățile sunt și cu intenție. Acum noi nu mergem neapărat pe ideea aceasta de intenție și să avem teoria conspirației, dar trebuie să recunoaștem că noi ca oameni încercăm să fugim de răspundere. Este mult mai simplu să spui:
a
hotărât altcineva, așa mi s-a spus, e cu o inteligență superioară, că de asta este inteligență artificială și este superioară, am ales așa pentru că așa mi s-a spus. Și în momentul acela încerc să declin autoritatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o de a lua decizii în dreptul meu.
Ce voia să spuneți? V-am văzut.
Vreau să spun că colecția de iepuri a Satanei este inimaginabil de bogată. Dar intenția este una singură, să distrugă cumva Scriptura și credibilitatea în autorul ei.
Și revenind la ideea aceasta de responsabilitate, vedeți că cumva ajungând oamenii la concluzia sau la ideea că, uite, în Biblie sunt așa de multe erori sau atât de multe discrepanțe încât nu prea e demnă de încredere și atunci eu nu mai am de ce să cred sau să urmez Biblia, ar fi tot un iepure din acesta?
Treaba asta, că în Biblie sunt atât de multe discrepanțe că tu ești în situația să nu mai crezi, acesta este o gogoriță. Aceasta nu este adevărat, iertați-mă. În Biblie nu sunt greșeli, sunt niște imperfecțiuni extrem de minore, de genul, într-o evanghelie spune împăratul iudeilor ca și inscripție pusă pe crucea lui Hristos. În alta spune aceasta este împăratul iudeilor. Acest. Care e diferența? Într-o evanghelie spune cocoșul a cântat de 3 ori până să-l fi vândut Petru. În alta spune a cântat de 2 ori. Păi autorul ăla a auzit de 2 ori, ăla a auzit de 3 ori. Dar chestiunile astea nu interferează cu dogma pe ansamblu, cu linia, cu fundamentul Scripturii, cu învățătura mântuirii. Acestea sunt niște nimicuri. Cineva citează ceva și zice cum spune Ieremia, dar nu spusese Ieremia, spusese Zaharia un profet din Vechiul Testament. Adică, despre ce vorbim? Nu vorbim despre lucruri care să... Adică nici nu vreau să facem nici cea mai mică crăpătură sau să dăm un pic de teren ideii că pe aici sunt niște... Aici nu, aici este un monolit fantastic care vine din partea unui Dumnezeu fantastic, care cum este Dumnezeul nostru. Și din cauza aceasta, atunci când ne îndreptăm aici, repet, îmi face mare plăcere să repet chestiunea aceasta. Nu mă duc spre ChatGPT sau spre nu mai știu ce, cu intenții ca să mă învețe. Doar așa, eventual te consult, pentru că eu am fost invitat de Dumnezeu să mă consacru, să îmi pun mintea la contribuție, să vin cu credință, să nu știu ce. Păi, aceasta este o direcție nefericită de ultimă generație prin care se subminează valoarea Scripturii. Mai înainte era prin darwinism că n-are nicio valoare Scriptura, că noi venim din maimuțe. Ok, și mai înainte, pe vremea când noi suntem doritori să spunem, era bine mai în urmă, mai înainte de Darwin, că te duceai la duhovnic și îți spunea duhovnicul. Ce îți spunea duhovnicul? Duhovnicul îți spunea
ce voia el să înțeleagă,
ce putea el să înțeleagă din Scriptură. Adică lasă omul să se ducă direct la Scriptură, nu?
Aș mai aminti un lucru aici. În materialul care a fost prezentat am dat doar două exemple de erori. Pentru că nu puteam să le punem pe toate. Sunt o mulțime de erori care sunt așezate pe câteva zeci de pagini în studiul care a fost făcut și care a fost publicat. Cei care vor să cunoască mai mult și să vadă erorile pot să citească sau să caute pe internet pe pagina revistei Plus One. Acolo vor vedea că erorile au fost mai multe, deci nu a fost vorba
deci
doar de două.
Deci erorile pe care le-a dat inteligența,
pe care le-a dat inteligența artificială.
Nu erori din Biblie, ca nu să erori, se înțeleagă
da,
foarte
da,
clar.
Sigur, păi, am făcut referire la studiul făcut cu inteligența artificială. Asta ne spune că dacă sunt atâtea erori, iar de-a lungul istoriei s-au căutat erori în Biblie și nu au fost, am putea în mod logic, hai să luăm și matematic, ca o ecuație, în mod logic să ai mai multă încredere în Biblie decât în inteligența artificială, pentru că erorile în timp au fost mult mai puține.
Suntem la final și vă invit la o concluzie și fără să vă induc neapărat ce să spuneți, dar mi-ar plăcea mult ca mesajul acesta de final să ne îndrepte cu gândul și cu atenția către ideea aceasta a faptului că până la urmă responsabilitatea este a omului și că inteligența artificială nu este responsabilă pentru faptele noastre și pentru alegerile de ordin moral pe care noi le facem.
Aș da două versete biblice. Unul este cel care este amintit, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Aceasta înseamnă că avem o datorie față de noi înșine să cercetăm, să căutăm. Dar în același timp avem nevoie și de o viziune spirituală ca să alegem ce este bun. Și al doilea verset care consider că este important, Apostolul Pavel spune în epistola către Filipeni, capitolul 1, și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în original este capacitatea de a deosebi binele de rău. Deci să creștem în cunoștință, deci să analizăm și în același timp capacitatea, discernământul care până la urmă este personal.
Un cuvânt de final, vă rog.
Dacă noi vrem să fim cu adevărat onești, în lumea aceasta noi ne lăsăm softați de cineva sau de ceva. Inclusiv creștinul care este mare iubitor de Scriptură, dacă vrem să o luăm așa, el primește un soft. Poți să primești un soft al Scripturii, tu îți dai acordul să-l primești pe ăsta în versus orice alte softuri, sau primești softul ChatGPT sau mai nu mai știu ce. Prefer, este alegerea mea să primesc softul singurului creator care are cele mai bune intenții, care are cele mai luminate idei, care are cele mai bune planuri pentru mine și acela este softul biblic. Așa, ca să vorbesc în termenii ăștia informatici, deși nu mă gândeam niciodată că e cazul să...
Vă mulțumesc tare mult și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Așadar, chiar dacă inteligența artificială reușește să analizeze cuvinte, structuri și stiluri, rămâne de văzut dacă poate pătrunde esența unui text care spune despre sine că este insuflat de Dumnezeu. Biblia nu ne invită doar să o disecăm, ci să o trăim. Nu doar să-i căutăm autorii, ci să-l cunoaștem pe autorul vieții, care prin cuvântul său ne cheamă la transformare, nu doar la informare. După cum stă scris, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Iar Dumnezeu afirmă: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Vă încurajez să rămâneți ancorați în adevăr și vegheați. Nu tot ce pare inteligent e și înțelept și duce la viață.